τι να δει, και εγώ είμαι συντετριμένη με αυτά που συμβαίνουν.
Ναι, ναι, είναι συγκλονιστικό και είναι συγκλονιστικό και το Αλαλούμ, κυρία Μπακογιάννη, τελικά.
Και από... πάντοτε σε αυτές τις τραγωδίες. Ναι. Εγώ όσα και είχα παρακολουθήσει και αυτό το τραγικό γεγονός τότε, στην, θυμάστε, στην Σουηδία, Εστονία, πάντοτε τα ίδια παρουσιάζονται δυστυχώς.
Ναι. Πάση περιπτώσει, ο καταμερισμός ευθυνών είναι δεύτερο θέμα. Πρώτο, το πρώτο θέμα τώρα είναι έτσι, ο εντοπισμός είναι... των ανθρώπων.
Έτσι.
Σε όποια κατάσταση και αν είναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στα πολιτικά μας. Εδώ είχαμε μία εξέλιξη χτες, μιλάω για τις εκλογές, που δεν ξέρω, μάλλον ήταν αναμενόμενη, έτσι δεν είναι, φαινόταν από την αρχή.
Κοιτάξτε, ήταν αναμενόμενο μεν, κόντρα στην πλειοψηφία του ελληνικού λαού, δε. Διότι αν δεχθούμε το σύνολο των δημοσκοπήσεων, ένα 60% του ελληνικού λαού δεν επιθυμούσε εκλογές. Κατά τη γνώμη μου, ορθώς δεν τις επιθυμούσε, όχι γιατί δεν θέλει να εκφραστεί, αλλά διότι μέσα στο ένστικτό του ο κόσμος καταλάβαινε ότι αυτές οι εκλογές αυτή τη στιγμή δημιουργούν μια πολύ μεγάλη ανασφάλεια και ενέχουν κινδύνους για την πορεία της οικονομίας. Και εν πάση περιπτώσει τώρα γίνονται οι εκλογές, έχουμε 25 μέρες να κάνουμε ένα σοβαρό πολιτικό διάλογο παρουσιάζοντας τα προγράμματά μας ή δυνατόν με αξιοπιστία και μετρημένα.
Κυρία Μπακογιάννη, να ρωτήσω κάτι. Γίναν λάθη όμως και από την κυβερνητική πλευρά. Πράγματι, ο ελληνικός λαός δεν θέλει εκλογές. Αυτό έδειξε και η έρευνα της ΜΑΡΤ για τον Α χθες το βράδυ. 58% έδειξε ότι δεν ήθελε εκλογές. Αυτό όμως, όπως λέτε, είναι ιστορία. Αλλά πρέπει και να μας διδάσκει λίγο ιστορία. Γίναν λάθη τις προηγούμενες εβδομάδες, τους προηγούμενους μήνες. Και η επιλογή που έγινε, μήπως δεν ήταν αρκετά συσπηρωτική. Μιλάω και για τον κύριο Δήμα, για τους βουλευτές, τους ανεξάρτητους, γιατί από την αρχή ξέραμε, έτσι δεν είναι, ότι αυτή η Βουλή έχει τους περισσότερους ανεξάρτητους βουλευτές μακράν από όλα τα χρόνια, από τις προηγούμενες κοινοβουλευτικές περιόδους, και εν πάση περιπτώσει θα έπρεπε να επιλεγεί κάποιο πρόσωπο που θα ενώσει και θα είναι και ελκυστικό πολιτικά, μιλάω πάντα.
Κύριε Παπαδάκου, για να λέμε τώρα τα πράγματα με το όνομά τους, δεν ήταν θέμα προσώπου. Ή από την ώρα που η αντιπολίτευση αποφάσισε ότι θα κάνει χρήση του άρθρου του συντάγματος, το οποίο όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να καταργηθεί παρεπιπτόντως, αλλά δεν το καταργούμε, το καταργούμε στα λόγια.
Ναι, και
στην
εδώ που τα λέμε, γιατί η πλειοψηφία δεν άρχισε νωρίτερα την αναθεώρηση. Ξέρω το επιχείρημα και είναι σωστό.
Όχι, όχι, μα ούτε σε άλλο δεν πρόκειται να έχει αναθεωρηθεί. Δηλαδή, και να το είχαμε ψηφίσει τώρα.
Όχι,
την κατάργηση,
δεν λέω.
Δεν θα
είχε. Ναι, ναι, άλλο λέω. Εγώ δεν λέω για αυτό το άρθρο, έχετε δίκιο. Η επόμενη Βουλή θα κάνει την αναθεώρηση. Αλλά έτσι ορίζει το Σύνταγμά μας. Αλλά λέω ότι αυτή τη διαδικασία που την αρχίσατε τώρα, η πλειοψηφία μιλάω, την αρχίσατε, γιατί δεν έγινε νωρίτερα από τον Ιούνιο.
Ναι, εντάξει, εγώ σε όλα αυτά μπορείτε να, μπορούμε να είμαστε ανοιχτοί και να κάνουμε και την αυτοκριτική μας, αλλά το διατάφτα είναι ότι η αντιπολίτευση επέλεξε να κάνει χρήση αυτού του άρθρου και να εκβιάσει εκλογές. Από την ώρα λοιπόν που αυτό έγινε γνωστό ευρύτερα πλέον, δηλαδή αμέσως μετά από τις ευρωεκλογές, ήταν σαφές ότι μπαίνουμε πλέον και εισάγουμε το πολιτικό πρόβλημα ως παρανομαστή της οικονομικής δραστηριότητας. Από εκεί και πέρα πλέον το παιχνίδι είχε κρυθεί. Δεν ήταν θέμα πλέον προσώπου. Ήταν οι επιλογές των βουλευτών για την επόμενη μέρα. Αυτή ήταν, αυτό ήταν το κριτήριο.
Κατάλαβα. Να ρωτήσω κάτι άλλο το οποίο είναι κρίσιμο. Εδώ έχουμε και το εξής. Έχουμε μία, αν θέλετε, ρητορική από την πλευρά της πλειοψηφίας. Ότι υπάρχει κίνδυνο για την οικονομία μας. Ότι να ορίστε θα μας δείξουν την έξοδο από το ευρώ. Ενώ τους προηγούμενους μήνες, κυρία Μπακογιάννη, είχαμε άλλη ρητορική. Ότι πάνε καλά τα πράγματα. Ότι όλα είναι αισιόδοξα. Ότι βγαίνουμε από το τούνελ. Και τι άλλαξε τώρα, δηλαδή, το γεγονός ότι η αντιπολίτευση επιθυμούσε εκλογές. Είναι...
Μα κυρία Παπαδάκου, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Κάνουμε μια συζήτηση τώρα, σαν να μιλάμε στο κενό. Εσείς δεν βλέπετε τι γράφει ο ξένος τύπος
στο σύνολό του? Ναι, βλέπω τι γράφει.
Δεν βλέπετε τις δηλώσεις των ξένων?
Ναι, είδα και το Σπίγκελ. Αργά το βράδυ είδα το Σπίγκελ που λέει για εγωιτευτικό τον κύριο Τσίπρα, πλην όμως.
Μα εγώ δεν λέω ότι δεν είναι εγωιτευτικός ο άνθρωπος.
Όχι, άλλο λέω. Γοητευτικός πλην όμως, όχι, το αντίθετο. Του κάνει και πληγή.
Θέλω να πω ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτά τα οποία ισχυρίζεται ο κύριος Τσίπρας σήμερα δεν είναι ρεαλιστικά, δεν είναι εφικτά. Εγώ είχα χθες μια συζήτηση με τον κύριο Δραγασάκη, είχα μια συζήτηση σήμερα το πρωί με τον κύριο Σταθάκη και ζήτησα μερικά πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Να μου πούνε, εξαγγέλνουν 12 δισεκατομμύρια ότι κάνει το πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη.
Ναι,
και ρωτώ εγώ, ωραία, αυτά τα 12 δισεκατομμύρια που δεν μπαίνω στη λογική ότι θα τα πάρω από τα 22 που λέει ότι κοστίζει το πρόγραμμα το Υπουργείο Οικονομικών, αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνω, 12 δισεκατομμύρια. Από πού θα τα κόψετε?
Λένε τρία από τα ΕΣΠΑ.
Επειδή λένε, θα ξαναπώ. Τα ΕΣΠΑ είναι αναπτυξιακή βοήθεια, η οποία είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συγκεκριμένα έργα ήδη. Υπάρχουν έργα, δηλαδή ακόμα και οι παιδικοί σταθμοί λειτουργούν σήμερα με πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Δεν υπήρξε μία αλλαγή του ΕΣΠΑ από καμία περιφέρεια της Ελλάδος, ούτε από αυτές οι οποίες έχουν σήμερα εκλεγεί κάτω με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ. Δούχουσού. Μα είναι της πάση γνωστό ότι τα χρήματα αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο λόγο πέραν των τραπεζών. Πώς τα λες αυτά τα πράγματα? Θα πατάξω, λέει, τη φοροδιαφυγή. Μα δεν το είχαμε ακούσει με τη λογική των λεφτά υπάρχουνε? Αυτή δεν ήταν το περίφημο επιχείρημα του Γιώργου Παπανδρέου, ότι λεφτά υπάρχουνε?
Ναι, από την άλλη πλευρά βέβαια, όλο αυτό τον καιρό, κυρία Μπακογιάννη, έχουμε και μια καθυστέρηση στη νήσπραξη των εσόδων. Δηλαδή, βλέπουμε λίστες, βλέπουμε εμβάσματα στο εξωτερικό και δεν έχουμε και σαφή εικόνα, είναι αλήθεια, πόσα εκατομμύρια έχουν εισπραχθεί από όλα αυτά.
Απολύτως.
Έτσι,
έχουμε
δηλαδή,
καταρχήν καθυστέρηση, και έχουν πάει πίσω τα έσοδα.
Με αυτό λέω,
έτσι,
έχουμε καθυστέρηση αυτό.
Τα έσοδα του κράτους, οι φορολογούμενοι δηλαδή, με όλη αυτή την αστάθεια, την αμφιβολία του ότι θα γίνουν δόσεις, δεν θα γίνουν δόσεις κτλ. Έχουμε μία σημαντική καθυστέρηση, υστέρηση εσόδων. Έτσι, αυτό είναι το πρώτο. Το οποίο πράγματι είναι έτσι.
Αν θέλετε, μέχρι, έχουμε λοιπόν και τη λίστα Λαγκάρντ από το 10, από το 10 έχει έρθει.
Από την οποία έτσι έχουν εισπραχθεί ήδη, από τη λίστα Λαγκάρντ, νομίζω 18 εκατομμύρια.
18 εκατομμύρια έχουν εισπραχθεί.
Έχουν εισπραχθεί και συνεχίζεται πλέον η εισπραξη αυτών των χρημάτων. Αλλά αυτούς τους έχουμε εντοπίσει, θα τους βρούμε. Από εκεί και πέρα όμως, οι υπόλοιποι, οι οποίοι έχουμε εξαγγέλει ένα κόμμα ότι θα έχω το πρώτο εξάμηνο, έτσι, γιατί περί αυτού μιλούμε, κυρία Παπαδάκου. Σε ένα εξάμηνο θα έχω αλλάξει την εικόνα του διεθνούς και ευρωπαϊκού καπιταλισμού. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά εγώ το ακούω λίγο σαν αέρα φρέσκο.
Ναι, να ρωτήσω κάτι τώρα, από την άλλη πλευρά. Υπάρχει και το άλλο επιχείρημα. Λέει και ο κόσμος, και γι' αυτό και τους δίνει, αν θέλετε, και την προτίμησή του, γιατί προηγούνται, άσχετα αν μειώθηκε η ψαλίδα, εγώ το δέχομαι αυτό, αλλά προηγούνται στην προτίμηση του κόσμου. Λέει ο κόσμος, μήπως εσάς, δηλαδή την πλειοψηφία, την Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση, την είχαν και οι Ευρωπαίοι πολύ δεδομένοι. Και τώρα κάνουν και δεύτερες σκέψεις σε σχέση και με το χρέος, έτσι.
Γιατί... Εγώ λοιπόν πρέπει να πω στον ελληνικό λαό που μας ακούει αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο είναι ο ενδόμηχος μεγάλος μου φόβος, κυρία Παπαδάκου. Έγινε μια τρομερή προσπάθεια τα τελευταία 5 χρόνια με τεράστιο κοινωνικό κόστος. Οι Έλληνες πολίτες πληρώσαν αυτή την κρίση πάρα πολύ ακριβά. Φτάσαμε να βγάζουμε δειλά-δειλά το κεφάλι μας από το νερό. Και μπορούμε να το βγάλουμε ολόκληρο εάν ακολουθήσουμε μια πορεία. Ποιος είναι ο ενδόμιχος φόβος μου? Ότι μπορούμε να βρούνε πάτημα το ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη τον Τσίπρα, να τον εμφανίσουν ως το σκιάχτρο της Ευρώπης προς όλες τις υπόλοιπες λαϊκίστικες δυνάμεις της Ευρώπης. Τώρα, σε αντίθεση με το 12, είναι θωρακισμένοι οι ίδιοι. Δεν τους νοιάζει. Δεν φοβούνται αυτό που λένε, ότι θα πεταχτεί το πρόβλημα και θα πάει και στην υπόλοιπη
Ευρώπη. Γιατί ασχολούνται τότε τόσο πολύ μαζί μας, κυρία Μπακογιάννη? Εδώ βλέπω είμαστε πρωτοσέλιδοι, είμαστε.
Μα γιατί να μην ασχολούμαστε?
Και υπάρχουν φωνές. Και υπάρχουν φωνές και στη Γερμανία, εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα, οι οποίες μιλάνε για κλειδονισμού στην Ευρωζώνη, σε περίπτωση που εμείς δεν τα καταφέρουμε.
Είναι δυνατόν να μην ασχολούνται με μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης? Είναι δυνατόν? Δηλαδή, μόνο εμείς έχουμε καταφέρει να νομίζουμε ότι ζούμε στον κόσμο μας. Δεν υπάρχει κανένας άλλος Ευρωπαίος ο οποίος σκέφτεται όπως σκεφτόμαστε εμείς. Εμείς σκεφτόμαστε ότι τα του οίκου μας, και ότι θα κάνουμε μόνοι μας κουμάντο. Εδώ φτάσαμε να λέμε ότι θα παίζουμε τα ούλια και θα χορεύουν οι αγορές.
Καλά, αυτό δεν είναι.
Πράγματα. Τα οποία, εάν αυτά τα πεις πολιτικά ή σε κάποιον συνάδελφο στο εξωτερικό ή στην Ευρώπη, θα σε κοιτάει με ύφος απορριμμένο για να. Και θα προσπαθούσε να καταλάβει αν είσαι καλά στο μυαλό σου.
Να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτό που προβάλλεται από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είμαι βέβαιη ότι και αυτό θα είναι ένα αντικείμενο εδώ στην προεκλογική περίοδο που μπαίνουμε πια, ότι δηλαδή ο Νότος έχει τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης συνολικά, ότι μπορεί να γίνει ένα μέτωπο από λαούς που πραγματικά έχουν υποφέρει, κυρία Μπακογιάννη, όπως είπατε, εδώ υπάρχει μεγάλο κοινωνικό κόστος, έτσι. Ακόμα και σε ανθρώπινη ζωή υπάρχει. Πόσες αυτοκτονίες έχουν γίνει και στην Ελλάδα, δεν είναι? Από την άλλη πλευρά, μήπως αυτό το ότι η δυστυχία δηλαδή, που υπήρχε στον Νότο, τα προβλήματα τα οικονομικά, μπορεί να κάνουν ένα μέτωπο, το οποίο μέτωπο θα συνεισφέρει στο να δουν αλλιώς και οι σκληροί, εντός εισαγωγικών πάντα, έτσι, της Ευρώπης, ο Ευρωπαϊκός Βορράς κυρίως, το πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται τα προγράμματα, τα οικονομικά εδώ στον Νότο.
Μέχρι τώρα πάντως, κυρία Παπαδάκου, αντίθετο ήταν η εμπειρία μας. Mm-hmm. Όχι μόνο δεν θέλανε να κάνουν μέτωπο μαζί μας, μας δείχνανε ως από διοπομπαίο τράγο. Ως αυτούς που δεν θέλουν να γίνουν, δηλαδή οι Ισπανοί δεν θέλουμε να γίνουμε σε την Ελλάδα, οι Ιταλοί δεν θέλουμε να γίνουμε στην Ελλάδα, ακόμα και οι Πορτογάλοι. Τελικώς το πρόβλημά μας σε αυτή τη χώρα είναι πρόβλημα πολιτικό. Όταν προχθές οι Σουηδοί καταφέρανε να κάνουν μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας και να απομονώσουν τα άκρα τους μόνο, τα δύο άκρα τα οποία έχουν στη Σουηδία, και καταφέρανε να βάλουν τα προβλήματα πια της Σουηδίας πάνω από τα κομματικά τους συμφέροντα, εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα θα έπρεπε να είχαμε καταλάβει ότι αυτή η κρίση έπρεπε το πολιτικό σύστημα της χώρας να το οριμάσει. Έπρεπε δηλαδή οι κόμματα συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης να δούνε τι είναι εφικτό, εφικτό το οποίο θα μπορούσαν από κοινού να κάνουν για τον ελληνικό λαό. Mm-hmm. Εγώ είπα προχθές και θα σας το ξαναπώ και εσάς, εάν είχαμε επιτυχία στην διαπραγμάτευση στο Βουκουρέστι, ήταν διότι όταν πήγαινα στις διάφορες χώρες και διαπραγματευόμουν τότε για τα Σκόπια, είχα σύσσω με την Ελληνική Βουλή να συμφωνεί μαζί μου στη θέση την οποία, την εθνική θέση την οποία εξέφραζε εκείνη την εποχή ο Υπουργός Εξωτερικών.
Να ρωτήσω κάτι.
Αυτό όμως είναι μεγάλη δύναμη. Και αυτή τη δύναμη.
Προφανώς, όταν υπάρχει συνένεση από πίσω, ασφαλώς είναι δύναμη. Εσείς θα βλέπατε δηλαδή ακόμα και εν όψη και λόγω των κρίσιμων στιγμών που ζούμε εδώ πέρα, που περνάμε, θα βλέπατε ακόμα και μια κυβέρνηση, ας πούμε, Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ?
Μα δεν υπάρχω κάτι τέτοιο.
Λέω. Ρωτάω, δεν είπα ότι το είπατε.
Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο χρειάζεται ο τόπος είναι καθαρές κουβέντες.
Γιατί αυτό δεν το ρωτάω έτσι. Δεν ακούγεται, το ακούτε και εσείς.
Όλα ακούγονται. Στην χώρα που ζούμε ακούγονται όλα. Αλλά πώς είναι ποτέ δυνατόν να συμφωνήσουμε σε τι? Να συμφωνήσουμε παραδείγματος χάρη ότι θα διώξουμε όλες τις επενδύσεις από τη χώρα? Να συμφωνήσουμε ότι όποιος θέλει να φέρει λεφτά και να κάνει δουλειές στην Ελλάδα δεν τον θέλουμε? Να συμφωνήσουμε ότι αυτός είναι ο σίγουρος τρόπος να παραμείνει η ενεργεία μας εκεί που είναι? Σε τι θα συμφωνήσουμε, κυρία Παπαδάκου? Εγώ θέλω επενδύσεις, θέλω θέσεις εργασίας, θέλω ανάπτυξη και ξέρω ότι η ανάπτυξη δεν είναι μία λέξη καινή περιεχομένου. Είναι μία λέξη που βασίζεται απάνω σε επενδύσεις, απάνω σε δουλειές.
Παρ' όλα αυτά λέγατε και τώρα πριν να προκηρυχθούν εκλογές ότι θα έπρεπε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό.
Βεβαίως.
Ότι μάλιστα είχατε πει ένα χαρακτηριστικό, ασκώ στο τηλέφωνο. Και το είχατε πει για τον κύριο Σαμαρά μαζί, δεν το είχατε πει για τον κύριο Τσίπρα.
Δεν έχω πρόβλημα εγώ να το πω, ξαναπώ αυτό.
Ναι.
Μα είναι μέσα στην πάγια λογική μου εμένα.
Mm-hmm.
Εμένα και η λογική μου και σήμερα δεν είναι ότι θα βγω αύριο στην τηλεόραση και θα μαλλιοτραβηχτώ με τον οποιοδήποτε συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να αναπτύξουμε ο καθένας τη δική του επιχειρηματολογία, ώστε αυτός ο ταλαιπωρημένος κόσμος να μπορεί ψύχρεμα να αποφασίσει πού είναι το μέλλον του και πού είναι η προοπτική.
Ναι. Κυρία Μπακογιάννη, φοβάστε ότι κινδυνεύουμε να ξαναζήσουμε ώρες και ημέρες και εβδομάδες που ζούσαμε τότε, Brexit, έτσι όπως διαγράφεται το πολιτικό σκηνικό, έτσι, με βάση δημοσκοπήσεις τι να κάνουμε, αυτό το εργαλείο έχουμε. Αλλά είχαμε και πρόσφατε εκλογέ. Έτσι, ευρωεκλογέ. Οπότε και εκεί.
Τα πράγματα είναι απλά, κυρία Παπαδάκου. Ναι. Ή θα κάνει τούμπα ο ΣΥΡΙΖΑ, ή αν δεν κάνει τούμπα, τότε το ενδεχόμενο είναι ανοιχτό.
Μάλιστα. Εννοείται ή θα αναθεωρήσει τα περί μνημονίων, αυτό λέτε.
Ή θα ισχύσει αυτό το οποίο απεχθάνεται ο κόσμος από τους πολιτικούς, το είπα, ξύπα. Ή. Και η ανάγκη θα τον οδηγήσει σε μια τελείως άλλη διαχείριση της πολιτικής, δηλαδή στην πραγματική ζωή. Ή αν δεν το κάνει αυτό, τότε το ενδεχόμενο είναι ανοιχτό. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Εμείς πρέπει να πληρώσουμε τον Μάρτιο καταρχήν. Και δεύτερον, πρέπει να πληρώνουμε συντάξεις και μισθούς. Δεν υπάρχει μαγικός τρόπος, λοιπόν. Αυτά τα πράγματα πρέπει από κάπου να προέλθουν. Ναι. Γι' αυτό εγώ ρωτάω αυτή την ερώτηση κάθε φορά για τα 12 δισεκατομμύρια.
Πού θα βρεθούν τα χρήματα, λέτε.
Εδώ τι βέβαια... κάνουμε τώρα. Δίδυ χρημάτων στην πραγματική ζωή. Και ενώ παλιά οι Έλληνες πολίτες δεν θέλαν να το ακούσουν αυτό, σήμερα πλέον το πάσημα έχει γίνει μάθημα. Και κρινόμαστε όλοι από αυτά που λέμε. Ναι. Και γι' αυτό με βλέπετε πάντοτε τόσο πολύ προσεκτική στο τι έχω, στο τι λέω.
Ναι, το βλέπω.
Δεν θέλω κάποιο να με φτύσει στον δρόμο και να μου πει ότι άλλα έλεγε και άλλα κάνει.
Να ρωτήσω κάτι προσωπικό. Εσεί, η υποψηφιότητά σα, κυρία Μπακογιάννη, που θα έχετε συζητήσει με το κόμμα σα.
Στην Αλφα Αθηνών.
Στην Αλφα Αθήνα, λοιπόν, θα έχετε. Γιατί πρέπει να το λέμε. Γιατί πρέπει να το λέμε και αυτό.
Παρακαλώ, γιατί χρειαζόμαστε σταυρού.
Γιατί ακριβώ, γιατί είναι. Τώρα πια δεν λέμε θα γίνουν εκλογές.
Όχι,
ίσως,
όχι,
τώρα λέμε εκλογές.
Ναι. Του κόσμου.
Ωραία. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Καλή χρονιά να έχουμε.
Γεια,
και θα παρακολουθούμε όλα.